Takk. Da vi klare.
Velkommen fra studio I Mjøndalen. Dere lytter til Kraftsalven, og med meg I studio har jeg Alexander, jeg har Paul André Joyce Wigart fra Evangeliesenteret, og mitt navn Marte. Paul André, det var jo veldig hyggelig at du takket ja til å komme I studio med oss her I Det Hjelper I dag, da.
Ja, kjempefint at jeg kunne komme. Jeg har jo vært på et julebord allerede I Mjøndalen I dag, så var det veldig naturlig å ta meg en tur innom studio her og få lov til å være med.
Ja, det satte jeg veldig pris på. Det jo på en måte innspurten før julen, og folk jo travle, og du merker sikkert det du også, at det går litt unna I svingene.
Ja, nå det egentlig bare å gire med og holde på, og at man skal klare å holde ut målet. Det største nå før jul, synes jeg, da, det jo at man får lov til å være med på en del av kontaktsentrene til Evangeliesenteret, og være med og ha julebord der for de rusavhengige. Bøye oss ned, se mennesker der de og ja, gjøre litt det Jesus gjorde. Han så mennesker der de var, I hvilken situasjon de var I.
Ja, så det har blitt litt, det blir litt mange juleribbemiddager nå fremover, har jeg skjønt at du...
Jeg har på meg buksesæler, kan du si, for det du kjenner jo liksom at dressen blir trangere og trangere, men det går bra.
Ja. Nei, du jobber jo som sagt I Evangeliesenteret, og det skal vi høre litt, litt mer om hva du gjør, Paul André, men før vi kommer inn på det, kan ikke du fortelle litt av hvem du Det kan gjerne til lytterne liksom lure litt på hvem Paul André Du jo et ansikt utad for Evangeliesenteret, og en som... ofte på TV, og hvem Paul André egentlig?
Ja, da må man nesten spørre mora mi hvem jeg da, men nei, Paul André heter jeg da, jeg jobber som innsamlingsleder I Evangeliesenteret, og så spør folk hva betyr det. Da pleier jeg å si at jeg flink til å skaffe inn kollekter. I bunn og grunn, alt som har med markedsføring av Evangeliesenteret, vi et stort team, men det jeg som leder for det teamet av markedsføring og TV og møtevirksomhet. Ja. Så vi har jo oppimot 1000 møter I året. Vi gir ut et blad, vi lager flere TV-sendinger I uka. Det veldig mye vi gjør for å synliggjøre Evangeliesenterets arbeid, og det det min avdeling som styrer med. Da.
Ja, for det jo viktig med, hvor viktig gavene som dere får inn til Evangeliesenterets arbeid? Hva betyr det?
Gavene betyr alt, og det jo det som har vært nøkkelen I Evangeliesenteret siden starten. Så Alice og Ludvig var veldig gode på å reise rundt og ha møter og fikk inn fastgivere, og vi har jo flere fastgivere som har vært med siden ja, starten på Evangeliesenteret I 1983. Så du som hører på hører at det 40 år I år. Så, men siden starten har folk vært med og gitt av både tiden sin gjennom dugnad, men de var bedt for Evangeliesenteret, men de også støttet det økonomisk. Og det det vi ønsker nå også, å få inn flere støttegivere. Vi starter kontaktsenteret, så det ikke Evangeliesenteret som starter det, men vi starter da sammen med menigheter på de forskjellige plassene, fordi vi ønsker at det skal være eierskap til, ja, sånn som her I Mjøndalen, da, at menigheten I Mjøndalen kjenner jo beboerne, eller innbyggerne av Mjøndal best.
Ja.
Det ikke vi Evangeliesenteret best på. Og jeg tenker at en pastor sa til meg så fint, og han sa at hvis Gud har kalt meg til å være pastor I denne byen, så har han også kalt meg til å ha omsorg og hjerte for de som sliter I denne byen. Og da tenker jeg, da har vi et godt utgangspunkt, at vi kan stå sammen med menighetene I en by, og så kan vi gjøre et godt kristent arbeid som handler egentlig om å se mennesker.
Jeg liker veldig godt det motto til Evangeliesenteret, som enda det håp. Jeg tenker at dere gir jo folk... sjanse på sjanse på sjanse til å komme inn og ikke bare mat på de kontaktkaféene, men også rehabilitering, skolegang. Og der det ganske mange tusen etter hvert som har fått hjelp til å bli rusfri. Og dere gir ikke opp folk med første runde, har jeg skjønt. Eller det vet jeg, for jeg har også erfaring med det selv. Har jobbet der.
Nei, jo, det jo som vi alle ønsker at vi skal ha en ny sjans. Det jo det som handler om nåde, mm. at vi får jo ikke til livet. Det var derfor Jesus kom, for vi fikk det ikke til. Og da det fokus I evangelsenteret, har alltid vært enda håp. Det ingen umulig tilfelle for Gud. Og det ser man jo alle som har opplevd mirakel I eget liv, at livet har sett ganske mørkt ut, det har sett ut som nå det ikke noe håp lenger. Og så har det bare vært skiftet, det har skjedd noe som bare har snudd opp ned på situasjonen. Og det Gud som kommer inn I regnestykket, og det det vi ser I evangelsenteret, og det det som har vært mottoet siden Lise og Ludvig startet det I 1983 også, har oppsøkt hjelpe og rehabilitere mennesker, og så noen må man da hjelpe litt ekstra. Noen må gå noen ekstra runder, noen får et gjennombrudd første gang, men andre trenger det kanskje den 70. Gangen. Men uansett, så Gud gir ikke opp mennesket, og da må vi be om nåde av Gud til å gå en runde til når det trengs.
Mm. Vi har jo hatt ganske mange historier her I studio, Alexander, med folk som har opplevd dette med vendepunkt. Og jeg synes alltid det veldig spennende å høre vendepunktshistorier da. Når folk har liksom forteller at de har vært et sted, så har det skjedd noe som gjør at de kommer et annet sted, at de ser håp og at de opplever en endring. Har du, Paul André, hatt noen erfaringer I livet som har gjort at... har alt gått på skinne for deg, eller har du hatt noen sånne...
Ja, jeg sier det, det var en I senteret som sa det så fint at han sa jeg dessverre ikke vært en tidligere rusmisbruker sånn. Jeg skjønte jo hva han mente og jeg har jo heller dessverre ikke vært en tidligere rusmisbruker I den forstand men jeg har trengt Jesus allikevel og vendepunkt, man har jo mange vendepunkter opp igjennom livet jeg har hatt I ungdommen så var jeg ja, vi kalte det frafallen, det høres ut som et veldig kanaspråk, men gikk vekk fra Gud da, helt bevisst. Jeg sluttet ikke å tro på han, jeg sluttet ikke å bekjenne han heller, men jeg kjente at jeg klarte ikke å leve etter den standarden av Gud som jeg trodde jeg måtte ha.
Mm.
Og jeg var borte I mange år, og, men jeg, I den perioden så fikk jeg lede mennesker til Jesus, jeg fikk be for folk, men jeg var ikke kristen, det var viktig for meg, jeg var ikke kristen.
Du hadde troen likevel,
på en måte? Hadde troen, men vi lager jo noen sånne religiøse oppfatninger selv, og tenker at det riktig, men jeg opplevde I hvert fall at, ja, la meg komme til poenget, masse digresjoner. Men jeg sto på en forspill på et fest opp på en hytte langt opp I Gokke sted I landet, og så var det akkurat som jeg hørte Guds stemme som sa, nå det din mulighet, Paul André. Du har et valg. Og jeg kjente der og da så fikk jeg et sånt vendepunkt opplevelse at jeg enten så sier jeg ja til Jesus I dag, eller så det lenge til neste gang, om det så kommer det neste gang. Og jeg bare visste at det var mamma og pappas bønner, det var bestemor og bestefars bønner, det var de gode tantene på menigheten som ba for meg. Mm. Jeg visste at dem fikk bønnesvaret at nå var røyken fyrer opp til himmelen, altså vi leser I åpenbaringen, og han sender bønnesvaret, og jeg sto på festen og kjente bare, oi, I morgen skal jeg bli frelst. Og det ble en sånn der guddommelig opplevelse, sånn ordentlig tydelig vendepunkt, at jeg kjente at jeg skal gå fra mørket sånn fysisk til lyset. Og jeg gikk inn på festen, så sa jeg til de andre som sto der, at I morgen skal jeg bli frelst, gutter. Og de så på meg og tenkte, hva har skjedd med Vigart? Liksom? Hva har han fått I seg nå?
Drukket for mye her?
Ja, det var vel det de tenkte, nå har han dyttet I seg, etter at ikke han skulle. Men jeg måtte forklare, I morgen skal jeg bli frelst, jeg skal slutte å vanke med sånn søppel som dere sier, jeg anbefaler ingen å si det sånn, men jeg var veldig sånn tydelig, det har jeg alltid vært.
Klar og direkte, ja.
Klar og direkte, jeg skal slutte å vanke med sånn som dere. Men I kveld tar jeg det ut, sier jeg, men I morgen skal jeg bli, ja, vi snakker med deg I morgen. Og jeg våkna på søndag morgen og kjente bare, oi, I dag skal jeg bli frelst. Og jeg hoppet ut av senga, jeg bare så på klokka, så når det kirka begynner, og jeg satt meg I bilen etter hvert, og fant den første og beste menigheten, og der satt jeg på bakerste benk og bare ventet på frelsesinnbydelsen. Og jeg tenkte, kommer han ikke snart? For det var jo et misjonsmøte, liksom, det var ikke et vekkelsesmøte, men jeg var klar. Jeg.
Det var ikke statskirken, liksom.
Nei, det var ikke det, altså. Og da satt jeg på bakerste benk, og så gikk pastoren opp etter hvert, etter denne misjonæren hadde hatt sitt møte, og så sa han, vi tror på at I alle møter så sitter det mennesker på valg. Og det noen her som ønsker å komme tilbake til Jesus, eller bli kjent med ham på nytt, så kom fram. Og jeg var første mann opp. Men jeg hadde jo allerede blitt frelst dagen før, men jeg trodde det måtte være noe fysisk til, måtte knele ned. Og det ble vendepunktet for meg, Men jeg fikk komme tilbake til Gud, og jeg synes det og snakker jeg mye, men dere spør jo meg spørsmål, så kan jeg snakke
ja,
mye.
Ja, bare fortell, det veldig spennende å høre.
Johannes 8, så står det om kvinnen som har grepet I hor. Står at hun var skitten, hun kunne steines for det hun hadde gjort. Men så står det at Jesus bøyde seg ned, ikke en gang, men han bøyde seg ned to ganger. Mange har tenkt, hva han skriver I sand, og jeg har tenkt på det selv, og det sikkert mange teologiske utdypninger om det. Men det står ikke der, og da tenker jeg, står det ikke, så det ikke så kjempeviktig. Men det som gjorde at Jesus bøyde seg ned, var for å se jenta, mener jeg, I øya, møte henne der hun var, I skammen sin, I det møkete, I det vanskelige. Og det var den samme nådfulle Jesus jeg møtte denne gangen. Når jeg sto på dette badet, på denne hytta, på denne festen, så var det ikke en sånn, skjerp deg på andre, ta deg sammen, nå må du slutte med det du driver med. Det var bare en pappa som bare elsket meg så uendelig. Og jeg tror det det Jesus kom for å gjøre, for å, han elsket verden så høyt. Og da du med om du narkoman, eller om du har vært søndagsskolegutt hele livet, eller om du, hvor enn du på denne stegen, så du med av en kjærlig far som elsker deg ubetinget. Og det var det jeg fikk oppleve, og det det denne kvinnen I Johannes 8 fikk oppleve, også en kjærlig pappa som møtte henne. Og jeg tenker at det kanskje det vi som, når vi går inn I jula her, altså, venter til venter på hva Jesus kommer. La oss heller bøye oss ned og ha fokus på, vi vil ha med flest mulig til Jesus. Men la oss møte den først og fremst med kjærlighet. For
det vel egentlig alle mennesker lengter etter innerst inne, som du sier, og blir møtt med kjærlighet vel det vi alle trenger.
Ja, og jeg jo skjønt enig, og jeg forstår jo hva jeg gjør galt I livet. Jeg trenger jo ikke at noen forteller meg hva jeg gjør galt. Nei. Jeg vet at når jeg ligger, kjører for fort, eller hvis jeg har gjort de tingene der, så kjenner jeg jo at det galt.
Det moralske kompasset liksom på plass.
Ja, det jo for så vidt det. Så jeg tenker at jeg trenger jo ikke at en tid skal fortelle meg det gale jeg har gjort. Men når jeg får nåde I stedet for straff,
ja.
Det jo det som enda det håp, det jo det som budskapet til evangeliet. Mm. Det å gi nåde I stedet for straff. Du får noe du ikke fortjener.
Ja, litt ufortjent kjærlighet. Jeg tror, ja.
Ufortjent kjærlighet. Mm. Og det faktisk det vi ser I evangeliesenteret som fungerer også.
Det det de historiene også forteller om når de kom og hadde hatt en sprekk eller tilbakefall, og så blir de møtt med ubetinget kjærlighet. Så smelter hjertet, og så skaper det et vendepunkt. Det jo flere som har snakket om akkurat det du sier der, da, med
Ja,
også, Hva så skjer når du blir møtt med nåde?
Ja, altså evangeliesenteret har jeg blitt fortalt. Da var jeg 4 år når senteret startet, så jeg husker jo ikke så mye fra start. Men Lise Ludvigs visjon var jo at det skulle være hjem.
Mm.
At det skulle være mor og far, det skulle være store søsken. Og det jo det vi ser på kontaktsenteret, det mor og far, det kanskje bestyrende. Det de som har fått hjelp selv, som har blitt de store søskene, som faktisk hjelper mennesker.
Ja, det blir som en familie. Så.
Det blir en familie. Og en familie, de rause med hverandre.
Mm.
De hjelper hverandre, og jeg ser jo, når jeg ser min sønn litt for sjelden, så står jeg ikke og kjefter på noe, hvorfor jeg ikke sett det de siste uka, liksom. Jeg gjør ikke det, jeg bare glad at han kommer hjem.
Ja.
Og jeg tenker at det det vi som kristne skal være glad I, også når det kommer inn I menighetene våre, når det kommer inn på evangelsenteret, eller alle plasser der kristne, la oss møte mennesker med den ubetinget kjærligheten vi har fått. Så tror jeg hele samfunnet blir annerledes.
Mm.
Og da merker jeg at det ikke så mye store barrierer om du direktør eller om du uteligger egentlig. Du blir møtt med kjærlighet som du ikke fortjener.
Noen rekker jo forhold til å være begge deler I løpet av livet.
Det mange episoder av det. Vi har hatt både bankfolk inn på evangeliesenteret, og vi har hatt som født inn I rusen. Ja,
mange veier til rennesteinen, og mange veier opp igjen.
Ja, men han veien, sannheten og livet, så det bare Gud. Hva en utgangspunkt du har, så det bare Gud som kan sette mennesker virkelig fri.
Det jo litt interessant, Paul-André, at du har jo vokst opp I dette her. Altså dette, altså du jo flasket opp med evangeliesenteret, fordi da din onkel var Ludvig Karlsen, stemmer det ikke det?
Ja, la oss gå inn på slekta min, den ganske avansert, men min bestemor da... Søstra til Ludvig.
Sånn var det.
Men det veldig nære familiære bånd.
Ja. Hvordan, kan ikke du si litt hvordan det var? Altså, hvordan har det preget deg?
Jeg velger å tro at det har preget meg godt. Jeg har jo vært veldig stolt av hva familien har fått til gjennom evangelsenteret I alle år. Det har jo preget meg at når jeg var vekk fra Gud, at jeg styrte unna stoff, og jeg visste konsekvensen av stoff. Så det har vært en bare positiv opplevelse å ha hatt en familie som har betydd så mye for så mye mennesker. Og jeg har kjent noen ganger at det store sko å fylle, at du skal fylle skoene til noen som har gått foran deg, det kan nok mange relatere til, om du med I familien til Ludvig eller ikke. Men så det akkurat som Gud sier at det ikke din dyktighet på andre, men det min salvelse. Og det handler ikke om hva familien min har gjort eller ikke, men det handler om at jeg må finne min stemme, og så må jeg vandre med Gud og gjøre det Gud kaller meg til, og det tror jeg gjelder alle som hører på også. Gud må gjøre det Gud kaller deg til. Du skal ikke
etterligne noen, men...
Nei, men du kan være stolt av dem.
Ja.
Men du kan også strekke deg foran, ja, men nå lever jeg, og nå har jeg lov til å være med på det som skjer I dag. Og så kan vi alle være med og bety en forskjell for noen, og det jo det som det jo det kanskje jeg har lært mest av starten på evangelsenteret med Lise og Ludvig, og jeg kan bety noe for en som har det vanskelig.
Ja.
Hvilke historier opp igjen var det som har rørt deg mest gjennom arbeidet du har sett på nært hold?
Jeg husker jo særlig de første årene, for jeg bodde jo på senteret fra jeg var 4 år, og så noen år fremover der. Mm. Og jeg ser jo den dag I dag, så det noen av de guttene som, jeg hadde en som heter Håkon Sten, han går det bra med da, og bor en plass I Norge, men når jeg begynte I barnehagen, for da var bestemor og bestefar bestyrer, og jeg skulle begynne på barnehagen når jeg bodde I Ørje den gangen. Og jeg husker jo at jeg nekta å begynne I barnehagen uten at Håkon Sten skulle være med. Så han fikk da jobb som sånn arbeidstrening da han var på senteret og var da barnehageonkel for å passe på meg egentlig. Og så synes jeg det var så dårlig da at de andre barna ville leke på han nå, for han var jo egentlig min, så jeg hadde med min egen barnehageonkel på barnehagen. Nei, men det alle disse historiene som har sett så umulig ut. Det det som bare rører meg gang på gang på gang.
Tenk på historier hvor samfunnet på sett og vis har gitt opp enkeltskjebner, og så viser det seg at det finnes... livskraft igjen der inne.
Ja, og det jo det som det egentlig det som rører meg I evangelsenteret også. Alle de enkeltpersonene som har gitt opp, kanskje familien har gitt opp, de har gitt opp selv, samfunnet har gitt opp. Liksom en som sier at det eneste som ikke har gitt oss opp snuten, liksom. Men, og så kommer Jesus inn og flytter inn der du ikke skulle tro at noen kunne bo, da. Og så snur han opp ned på en situasjon. Og så ser vi bare det som ser så mørkt ut, plutselig så det samfunnsborgere, ikke sant? Altså, du ser bare på evangelsenteret, alle våre institusjoner jo ledet av tidligere rusmisbrukere.
Ja, det
sier jo litt, da.
Da har de på en måte mye erfaringskompetanse, gått veien selv, og kan kanskje møte andre også da på en bedre måte. Når de har gått igjennom sine ting og prosessert det selv, så kan de være virkelig en ressurs, da. Både for dem og I samfunnet.
Ja, det det. Og de deler jo en sånn nådefull måte å møte mennesker på, som jeg ønsker Gud skal gjøre enda mer I mitt liv, så jeg skulle møtt med like stor kjærlighet som mange av de som jobber I første rekka ut på kontaktsenterene, men også på institusjonene våre, som bare går runde etter runde etter runde. Og det viser at vi har en stor Gud som egentlig bare snur opp ned på dette steinhjertet da.
Jeg tenkte også I tilfelle noen av våre lyttere ikke kjenner så godt til evangelsenterets arbeid, kan du beskrive sånn en typisk prosess fra noen for eksempel kommer I kontakt med ja, et kontaktsenter kanskje for første gang, og hvordan går det derfra liksom?
Første rekke jo da kontaktsenterene det der veldig mange kommer inn igjennom der blir du møtt med mat du blir møtt med omsorg men samtidig så blir du møtt med en oppfordring eller en hjelp da, til livsstilsendring, for at du ser at det håp, og det gjør du også når du hører historiene til de andre som har fått hjelp gjennom senteret, så ser du, åja, men det gikk for han, da det håp for meg.
Synliggjøring av suksessere.
Synliggjøring, rett og slett. Og så det da ringe inn til inntaket vårt, som 39 00 173, og så får du da snakke med saksbehandler, og så går jo den runden fra folk motivert til den kommer inn på senteret. Vi ønsker at det skal gå så smooth som mulig, så...
De får hjelp mens de motivert.
Ja, så stort sett så kommer de inn I løpet av 48 timer fra du motivert til du
kommer. Det slags vindu der på en måte.
Ja, for det et veldig lite vindu. Ja. En rusmisbruker du må ta når han langt nok nede. Og det går veldig bølgedaler. Mm. Men har du fått litt penger på kontoen, og du har fått sovet godt på en eller annen natt, og noe riktig stoff, så er det vinduet til neste gang du har en nedtur, der det kan ta noen dager, det kan ta noen uker. Da da du må møte dem når de ser at nå kan jeg gjøre noe med livet.
Timingen rett og slett sentral.
Timingen. Mm. Så det styrken til Evangeliesenteret jo særlig yrkesskolen på Østerbo.
Mm.
At vi har mulighet til å komme med dette trumfkortet, at du kan gå fra å være en tigge på gata til å ende ut av Evangeliesenteret etter endt rehabilitering med et fagbrev. Det er liksom, du skaper jo en håp, liksom. Ja. Du skaper oi, kan jeg virkelig ende opp der? For jeg ble kastet ut av videregående. Ja, du kan ende opp der.
Og det gode, dyktige lærere som liksom spesialkompetanse på å møte mennesker I den type situasjon.
Ja, vi har den gode kompetansen med utdannet lærere, men så har vi den Jesus-faktoren, og det det som har vært tydelig I Evangeliesenteret siden starten, og det mye bra rehabilitering rundt omkring, men vi har I hvert fall hele tiden vært veldig tydelige på at Jesus løsningen. Det bra med faglige ting, men vi trenger en sånn kombinasjon,
ja.
Både faglig og det skal være etterrettelig. Alt vi gjør skal være etterrettelig. Vi skal stå inne for det vi lover, og så skal man møte med en god dose kjærlighet, og da ser vi det gjøre underverker.
Så grunntaken vel altså kanskje å bytte ut rusbehovet med åndelig behov, og så selvfølgelig også behovet for inkludert kjærlighet.
Ja, men vi ser jo de som kommer inn til oss, det mange ikke-kristne som kommer inn til Evangeliesenteret. Mange som, både ateister og muslimer og litt av hvert som kommer inn til Evangeliesenteret og ikke har en kristen tro, men de har et rusproblem.
Mm.
De i sosial nød, de trenger
et fellesskap, rett og slett hjelp. På en måte,
ja. Frelsesarmen bygde jo opp på at først suppe, så såpe, så frelse.
Ja.
Og det jo litt det senteret handler også om, at du må først dekke de primærbehova.
Ja.
Og noen kommer inn fordi de har huller I primærbehova.
Mm.
Men vi merker når du har fått en mett mage, når du har liksom fått vaska deg, fått en god dusj, og du har liksom kommet I en familiesetting,
ja,
så det mye enklere å snakke sanne liv om Jesus.
Mm.
Og at det, da det en attraktiv Jesus.
Mm.
Men det koster meg jo ingenting å stå på gata her utenfor kontoret her og si at bli frelst og bøy deg da. Og det kjempefint det at det funker for noen. Men jeg tenker at veldig mange som dekker behovet til den enkelte først. Ja, det primære området.
Pyramider,
tror jeg. Ja, dere hjelper hele mennesket. Men snakkes det for lite om åndelig behov I dag, tror du? At mennesker også har det?
Ja, jeg tror det min subjektive mening at jeg tror vi veger oss litt for å snakke om det, det en ting. Men jeg tror at når vi inviterer inn og snakker med mennesker, så har du med lengsel her inne. Jeg merker at jeg har veldig lite problem med å snakke med mennesker om tro. Men det måten jeg snakker med dem om tro. For jeg kan ikke snakke med dem på tro på en hard måte, eller tre noen ned, eller jeg må ikke ha en egen agenda.
Nei, mennesker må få gjøre sin egen oppfatning.
Ja. Mm. Stian, som leder vårt kontaktsenter I Oslo, han sa det så fint, for han hadde vært på en predikantkonferanse I Oslo, og så satt en tigger utenfor Philadelphia I Oslo, og det var jo mange som skulle frelse vedkommende. Så han tiggeren kom inn, og Stian skulle bort inn, og så skulle han også be til frelse for denne tiggeren som satt der. Så sa tiggeren så enkelt at du bare ute etter sjela mi. Du ikke interessert I meg.
Mm.
Og Stian sa dette til meg, og så har du egentlig det minnet han hadde, har egentlig det som preget mye av mitt liv. Og jeg ute etter sjelen til mennesker for å skrive opp I boka hvor mange jeg be til frelse med. Eller jeg ute faktisk og hjelpe et menneske ut av en situasjon. Og det det mest åndelige man kan gjøre, å hjelpe et menneske først og fremst. Og så ser vi når vi gjør halleluja, I stedet for å si halleluja, så blir det en lengsel der til dette vi også. Så som svar på spørsmålet ditt, Marte, jeg tror det en åndelig søken der, men jeg tror noen ganger at vi som bakkemannskap gjør det litt vanskelig for at mennesker skal komme til tro til tider.
Den grunnleggende neste kjærligheten, som du sier da, som kanskje kan være helt avgjørende til at mennesker får bli nysgjerrig på det man har, fordi man gir ubetinget kjærlighet, så kan det åpne også hjertedøra.
Altså, det hadde ikke vært så mye yogastudier og alt mulig, hadde ikke folk vært åndelig søken.
Nei, du har et poeng der da.
Ja, ja. Så det de jo søken, men de vet ikke helt hva de søker etter. Jeg har søkt etter penger og makt og alle disse tingene selv, og så man begynner å søke en annen ting, men det jo vi som har vandret med Gud, sånn vet jo at det bare Gud som kan 100% fullfylle oss, da, så at vi får en fred med fred inni oss, det finner vi ikke i andre mennesker, og det finner vi ikke i hverken penger eller dop, som veldig mange av dem vi hjelper.
Det var jeg som sa det som jeg intervjuet, som hadde vært inne i rehabiliteringen, sa at jeg hadde et tomrom inni meg, det var som et sug, men når på en måte Jesus kom inn, så fylte det hele tomrommet mitt. Vi nærmer oss jo jul nå, og jula kan jo være en litt sårbar tid for mange. Det som bra blir veldig forsterket, men også det som vanskelig kan bli veldig forsterket. Så det en høytid med kanskje mange, kan jo også være ambivalente følelser for mennesker også, ikke sant? Fordi at man kan minnes de som har gått bort, og man kan savne, men også glede seg over det som men har du noen tanker rundt dette med jul og ja, det jo tydelig for hvorfor vi feirer jul, men hvordan feirer dere jul i Evangeliesenteret, og hva?
Alle våre institusjoner har julefeiring, der vi har vi en familie, så da skaper man jo en god familietradisjon inne på Evangeliesenteret, og det mange som kjenner det som den eneste trygge familierelasjonen de har, med julemiddag, og det gaver, og det lys i vinduet, det fyr i ommen, det hyggelig, det skal være en julefeiring med juleevangeliet som sentralt i det hele. På våre kontaktsenter, jeg kommer fra en førjulsfeiring, og da har vi hatt ribbe og med alt det innebærer å ha julemiddag da, med riskrem og alt mulig, og du ser at våre rusavhengige gjester setter pris på at dette kanskje det eneste julefeiringen de har dette året. Og som du sier, Martha, at jula fungerer jo egentlig som en forsterker. Har du det bra, så blir det veldig bra jula. Og har du det vanskelig, så blir det veldig vanskelig. Og jeg tenker jo noen ganger at vi har så lett for å gå forbi når vi ser mennesker har det som annerledes enn oss selv, de har det vanskelig. Men hvis vi stopper opp og hører historien til mennesker, og det det vi ønsker å gjøre nå før jula, da vi stopper opp, hører historien, bry oss, prøve å skape noen gode, nye tradisjoner. Da. Og når vi ser dem smile fra øre til øre, og får da en god ribbebit og noe pinnekjøtt, og varme i kroppen, og får en gave som det faktisk noen som har brydd seg om å lage en gave og sendt inn en gave til oss, og den tilhører deg, gutten min, eller jenta mi, så det gjør noe med mennesket. Det skaper håp, og da det lettere å snakke om tro i ettertid, det lettere å snakke om evangeliesenteret eller annen rehabilitering. Når du møter mennesker og skaper liv da, der det har vært død.
Det også et sterkt argument for å engasjere seg litt for å hjelpe andre, jo nettopp at det styrker jo egne, man kan si, oppfatninger også.
Ja, jeg leste en forskningsrapport for noen år siden, så stod det at det var et antall mennesker i USA som hadde psykiske lidelser, så hadde de delt gruppa i to, og så satt halvparten hadde de satt på medisinell behandling da, for å få hjelp med sine psykiske lidelser. Den andre halvparten hadde med fått jobb på en sånn suppekjøkken til Frelsesarmeen. Så hadde de tatt en måling etter et halvt år og etter et år. Og forfriskningen blant de som jobbet på suppekjøkken var 90% kontra de som gikk på medisinell behandling, så var det befristningen på cirka 10%. Så det sier jo litt å gjøre noe for andre.
Ja, tenk på å engasjere seg, så ville man jo
engasjere seg, og jeg tror jo, hvis jeg skal være ærlig da, når jeg veldig fokusert rundt navaren min, hvordan jeg har det, hva jeg føler, hva jeg har lyst til å si, ikke så alle disse tingene som handler om meg, så blir jeg til synes ikke så sykt lykkelig. Men når jeg får sett meg litt til side, så får jeg sett mennesker der de er, gjøre noe for noen andre.
Flytta fokus,
så merker du bare, oi, jeg har det egentlig veldig greit. Det veldig gøy å leve, det veldig gøy å hjelpe mennesker. Og frivillighetens dag var forrige uke. Jeg tok en måling I år hvor mye frivilligheten I Norge verdt, og da snakker vi bare antall mennesker, antall timer. Det verdsatt til 78 milliarder kroner, frivilligheten I Norge. Ja, da snakker vi alt fra fotballlag til evangeliesenterets frivillige. Mm. Og det høyere enn en forsvarsbudsjett I Norge. Så det betyr at frivilligheten har alt å si. Og jeg tror, du ung eller gammel, engasjer deg. Gjør noe for andre. Om du kjenner deg dårlig til helsa, men sitt og strikk noe våttere lurer, gi det til noen som sliter. Start basaret, gjør noe for andre. Det skaper egentlig en veldig engasjement og glede.
For ensomhet jo kanskje den største folkesykdommen I landet vårt, og det som størst risiko, hørte jeg at det var faktisk større risiko for å utvikle diabetes, ensomhet, enn dårlig livsstil. Da. Så det kan jo... Ensomhet
har negative konsekvenser på like linje med røyking.
Ja. Så vi det hjelper, vi jo... Jeg synes Evangeliesenteret har et veldig bra fokus, og det så bra dere også engasjerer, involverer frivillige, for jeg tror det helt avgjørende. For å forebygge ensomhet og for å bidra til tilfriskning. Også dette med å, I det hjelper har vi også vært opptatt av å ha selvhjelpsgruppe, hvor folk kan snakke om hvordan de har det. For det klart, dere hjelper jo den som har et rusproblem, og rundt hver enkelt rusavhengig så det fra 3 til 10 nære pårørende. Kan du si litt I slutt I forhold til hvordan Evangeliesenteret jobber litt med pårørendebiten, og hvilke erfaringer har det med... Men de pårørende når brukerne eller de nære får hjelp, det...
Det jo delte oppfatninger av dette her. Mm. Vi har jo kjent selv at vi har ikke hatt kompetansen og muligheten til å jobbe like mye med de pårørende. For det brukeren vi føler vi har fått et mandat av Gud til å jobbe med Evangeliesenteret, de som vært I rus eller I rus. Mm. Mens vi gikk jo inn I samarbeid med de hjelper av den hensikt, at vi ser at vi har det ikke in-house, eller vi har det ikke hos oss selv, da må vi dra til oss et fellesskap som har det. Og det jo litt tilbake til det vi snakket om I sted også, at ensomhet, ja, men hvis du mangler noen kompetanse, da må du dra til deg flere. Vi lemmer, vi har forskjellige mandater fra Gud også, og det hjelper har jo fungert veldig bra med selvhjelpsgrupper, og helt som konkret for senteret sin del, så det de selvhjelpsgruppene til de hjelper fungerer jo bra. Vi ønsker jo at ikke de skal være på en institusjon, de som har fått hjelp gjennom vårt arbeid bestandig. Vi ønsker at de skal ut I menigheter, de skal ut I, kanskje på kontaktsenteret, hjelpe frivillige eller ut I jobb. Men da det et fantastisk mulighet at de har de hjelpegrupper som de kan følge opp. Og jeg slår et slag nå I forhold til, vi har snakket mye om mental helse I Norge I år, og jeg tenker at vi alle mennesker trenger noen å snakke med. Om du har hatt en rusbakgrunn eller ikke. Jeg personlig har ikke hatt noen rusbakgrunn, men jeg går regelmessig til en psykolog. Ikke at jeg psykisk syk, men jeg kjenner at jeg trenger noen plasser å få legge av meg alle disse tankene, alle disse opplevelsene. Så jeg tror det sunt om du går til en sjelesorger eller en psykolog eller et eller annet, og det hjelper grupper som handler om at de som har vært I rus, for pårørende som så skambelagt å være pårørende til rusavhengig, så tror jeg det kjempeviktig å stå sammen med naboen, eller stå sammen med de andre, og så skjønner du, å, det ikke bare jeg som føler det sånn, det ikke jeg som har kjent på bare denne, at ikke det har fått det til I familien min, men her står man sammen skulder til skulder med andre, og dele erfaringer, dele håp, og så det det fantastiske med, alt makt det han som gjør meg sterk, som du sier da, Filipperne, 4.13, men det handler også om at man står I fellesskap med andre, så kan man legge det fram for Gud, ting som vanskelig. Så jeg anbefaler på det sterkeste.
Og der kan man også engasjere seg frivillig, og det hjelper jeg veldig glad for at Evangeliesenteret medlem, og for det samarbeidet som vi har, og muligheten for å kunne ha det hjelpegrupper I på kontaktkaféene, så der det også mulighet for å engasjere seg frivillig hvis noen lytter og vil sette I gang en gruppe. Vi har jo et ferdig konsept, og som Paul André sier, så det jo logo, eller motto vårt jo alt makt han som gjør meg sterk. Så selv om vi deler sårbare historier, så løfter vi også blikket på en som kan styrke oss, uansett hvordan vi måtte ha det, og ber en bønn til slutt for det som har blitt sagt. Så det finnes steder og arenaer som man kan få støtte når man kjenner på ensomhet og når man kjenner at man står kanskje alene eller trenger noen å stå sammen med. Og kanskje sånne høytider som jul da, så blir det liksom ekstra forsterket. Så.
Som sagt, ja, det kan være fint å få litt input fra andre, uansett om man har rusbakgrunn eller snusbakgrunn som mange har.
Altså, eller pårørende, ja.
Ja. Det vi trenger å få hjelp fra andre hele veien. Mm. Vi trenger å stå i fellesskap med andre mennesker.
Jeg tenkte sånn, ja, uavhengig av hvilke typer, for eksempel avhengighet man kan slite med. Det er mange kan man si, fallgruver her i dette samfunnet.
Ja, nå driver han og spør meg, vet du, dere som hører på, dere har jo ikke aning om dette, men jeg delte jo før vi begynte her i dag at jeg har jo snuset i mange år, og det håper ikke mamma hører på dette, altså. Men jeg var jo ikke gammel gutt når jeg begynte å snuse, og jeg tenkte at det mye bedre enn å røyke, og det det nok også, men det samme hva du avhengig av. Jeg var avhengig av snus. Snuset alt for mye, sikkert 2 bokser om dagen med løs snus.
Det fort gjort.
Ja. Fort gjort, og det gjorde jeg 5-26 år. Og så hørte jeg en stemme, og jeg tror på en levende Gud, som sa at det her ikke sunt for deg på andre. Og jeg har lært å kjenne Gud at når han begynner å pirke bort til meg, så det sånn, jeg kan ha min mening, men når Gud begynner å pirke bort til meg med sånn, ikke sånn skjerp deg, men med sånn der kjærlige papparmer.
Lytt til den indre stemmen.
Ja, det var det jeg kjente, så bare sånn, oi, det her ikke sunt for meg, tenkte jeg. Og i løpet av 5 dager så la jeg bort snusen. Dette jo bagateller i det store bildet. Ja, men
det jo en avhengighet det også. Da.
Det en avhengighet. Som
koster mye penger også.
Ja, og samfunnet mye penger også. Men samtidig, i løpet av 5 dager så la jeg frem meg snusen, som jeg har vært bunnet av i 25 år.
Og du har ikke angret siden, tenker jeg?
Har ikke angret siden. Det også mye penger jeg sparer. Så det jo et helt annet spørsmål, men... Men når Gud begynner å pirke borte deg, og det samme hva avhengig at det var, så vær lydig til hva Gud sier. Og jeg sier at når Gud begynte på meg også, så kanskje det første måneden etterpå, så våknet jeg hver morgen, jeg sa det mange ganger om dagen. Min identitet at jeg ikke en snuser, for jeg hadde gjort det til identitet, at jeg var en avhengig av snus. Og jeg tror at alle mennesker lager seg en avhengighet av et eller annet.
Ja, man blir liksom det man tenker, eller velger å identifisere seg med.
Ja, man gjør det. Får jeg lov til å dele en historie til?
Ja, kjør på.
Når jeg var 18 år, så skulle jeg på sesjon. Jeg skulle til militæret, og jeg hadde ikke lyst til militæret. Men jeg tok jo da den safe kortet som mange gjorde den gangen, at jeg hadde vondt i ryggen. Og jeg kom til sersjanten, og så sa jeg, jeg har så vondt i ryggen, sa jeg. Ja, han ville høre mer, ikke sant? Nei, jeg halta jo litt ekstra, ikke sant? Jeg hadde jo så vondt i ryggen, så jeg kan ikke gå i bakker, seg. Ikke kan gå ned bakker, ikke kan gå opp bakker, og ikke kan jeg gå med sekk, og ikke kan jeg gå uten sekk.
Og du kjente smerten bare?
Ja, jeg bare broderte ut egentlig hvor vondt jeg hadde. Og ikke kan jeg gå tur i skogen, det klin umulig å sove i telt, det ikke sjans. Men hvis militæret vil spandere hotell på meg, så skal jeg gjerne være med på tur, liksom. Men jeg ser nok ikke militæret som en greie for meg. Og sergeanten satt og så på meg og hørte, og du kanskje 100% uføretrygg da, du da, sånn, når du har det så vondt i ryggen. Og så, da følte jeg meg fornærmet plutselig. Nei, jeg er uføretrygd da, nei. Det var du tar, ja, hva du tar meg for, og jeg liksom broderte ut i det vi og brann, hvor mye jeg jobbet, hvor ansvar jeg hadde, hvor mye jeg tjente, og jeg liksom skulle ikke ha det til at jeg var liksom uføretrygd da, liksom. Nei. Nei, men da tror jeg du kanskje klarer militæret, sånn. Filleren, tenkte jeg. Han gjennomskua meg.
Og det var du kanskje glad for,
ja. Ja, syvende og sist. Men så tenkte jeg, noen ganger så har vi jo sånn kindereggløsningen, at du drar opp et kort til du har på innerlomma, for du har gjerne med deg en liten ballast inn i alle situasjoner. Og jeg dro jo opp det andre kortet mitt, som var jo at jeg kom jo da fra tatebakgrunn, eller reisens bakgrunn. Så jeg sa til han sersjanten at jeg kan ikke militære seg, for jeg er fra tatebakgrunn, eller reisens, og den norske stat, samfunnet, har gjort så mye vondt mot reisende opp igjennom generasjoner. Så. Vi var tvangsterilisert til, ja, tidlig 80-tallet, ja, lobotomert i begynnelsen av 80-tallet.
Ja, det var jo en seriøs...
Seriøs sak.
Ja, det var jo det.
Og jeg broderte ut av hvor fælt dette var, og han liksom forlangte at jeg skulle i militær og tjene noe som hadde gjort så mye mot min familie. Og så ser sergeanten på meg, og så sier han, jeg har et par spørsmål, Vigart, sånn. Ja, still dem, sier jeg, for jeg var, liksom, var i det emosjonelle, for jeg hadde liksom kjent på det vondt det var i familien, da.
Klart.
En sånn... Ble dine foreldre tvangssterilisert? Så så jeg på han også.
Sannsynligvis ikke før du ble født.
Nei, og da var det jeg som... Så jeg sa til han, dette jo lure spørsmål, så, så klart, helst hadde ikke jeg sittet her i dag. Stemmer, sånn. La det ikke være noe tvil at det reisende celitatere har opplevd en skamplett på norsk historie. Det vi enige om begge to, sånn, det skulle aldri ha skjedd. Men du har et valg i dag, du kan være et offer resten av livet ditt, Vigart, så kan du reise deg opp. Så kan du se framover, i stedet for å se bakover.
Og bli med til å endre historien.
Ja, og jeg tenker at det det som historien vår også, at du kan velge å være hva foreldre har sagt. Du kan være den mobboffere fra skolen, du kan være den som blir skilt, du kan være den som ruser deg. Eller så kan du strekke deg framover, så kan du være det som Gud har kalt deg til å være. Det du Guds barn, du ikke hva din diagnose sier, eller din label, eller hva familiens diagnose sier, men du hva Gud har kalt deg til å være. Og jeg tror det vi må formidle til mennesker idag at du ikke det du var, men du det Gud kaller deg til å være, og du kan ha fokus framover, og Gud har lovet å være med deg alle dager, alle slags dager.
Tusen takk, Paul, for at du deler så ærlig, og jeg har bare lyst til å avslutte denne podcast med den historien, med de ordene, og la det bli siste ord. Så med dette så ønsker vi, så vil vi takke deg for at du deltok. Og vi håper lytterne har hatt glede av å høre på, og vi vil ønske alle en riktig god jul og et godt nytt år. Vi ses på nyåret. Det var så bra den historien.